Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Me räägime täna elektrist. Me räägime elektrihinnast, selle kujunemisest, ka päikesenergia lahendustest ja e-mobiilsusest. Ja meie saatekülalisteks on täna suuruselt teise elektrimüügi ettevõtte Elektrum Eesti tegevjuht Andrus Liivand. Tere, Andrus!
Tere, neljapäeva hommikut!
Ja tere ka tootearendusjuhile Maarjo Raestikule!
Tere ka minu poolt!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Alustamegi kohe sellest, mis elektrihinnaga toimub. On näha, et need hinnad on kerkinud ja on sellist kõikumist. Mis seda põhjustab?
Jah, et ma usun, et kõik, kes on elektrihindadega kas või natukenegi kursis, et kas siis nii-öelda olles eratarbija või ärikliendid on seda loomulikult nii nagu jälgivad, et need, kellel on elekter, on üks oluline selline nii-öelda tootmissisend või siis muu sisend nii-öelda tema äritegevuses. Elektrihinnad on täna kindlasti oluliselt närvilisemad, kui nad on võib-olla olnud nii-öelda ajalooliselt või muudel aastatel. Ja noh, esimene asi, mis kindlasti silma hakkab, on see, et kui me vaatame näiteks ka tänaseid börsihindu, et kui teha lahti Nord Pooli elektribörsi hinnagraafik, siis me näeme seda, et täna keskmine hind on üle 100 euro ligi Eesti hinnapiirkonnas, ligi 112 eurot megavatt tunni kohta. Ja selle nii-öelda tipp on 150 eurot, et see peaks olema nüüd hommikutundidel. Et siis me näemegi seda, et nii-öelda tipuhinnad elektribörsil on kõrged, kuid samas, kui vaadata jällegi nii-öelda süveneda nendes elektrihindade kujunemisse või tunnihindades, siis me näeme ka seda, et nii-öelda madalamaid hinnaperioode on siis nii-öelda samuti rohkem, kus võib olla see elektrihind maksab ainult paar-kolm eurot tunnist, et see nii-öelda need käärid selle madala hinna ja kõrge hinna vahel on muutunud nii-öelda suuremaks, see kuristik on sügavam, neid mõlemaid on rohkem. Just eile vaatasin ka seda, et milliseks kujunes siis augustikuu keskmine hind Nord Pooli hinnapiirkonnas ja see oli nii-öelda ajalooliselt kõige kõrgem hind, 87 eurot siin Eesti hinnapiirkonnas, mis noh, see on hind, mida ei ole tegelikult siin nähtud alates selle Nord Pooli Eesti hinnapiirkonna avamises saadik, et hinnad on kõrged. Siin peab muidugi arvestama seda, et otseselt ikkagi need börsihinnad mõjutavad neid elektritarbijaid, kes on valinud endale nii-öelda börsihinna. Et see tähendab siis seda, et päev ette hind, kui hind kujuneb päev ette, ta on lühiajaline hind ja nemad on kindlasti sellest nii-öelda kõige esmaselt ja kõige otsesemalt mõjutatud. Ja teine pool on see, et on väga palju ikkagi suurtarbijad endiselt. Et me näeme enda elektri nii-öelda kliendiportfeli baasil, et kaks kolmandiku ikkagi suur kliente on valinud endale fikseeritud hinnaga paketi, mis on ka loomulik, et nad tahavad nii-öelda kindlust pikemaks ajaks nagu ettepoole oma nii-öelda hinnasisendites, siis nende jaoks täna ei pruugi olla nii väga aktuaalne teema, et eriti nende klientide jaoks, kes sõlmisid fikseeritud hinnaga lepingut kaks aastat tagasi või isegi eelmine aasta, kui vastu pidi, et hinnad olid rekordiliselt või ajaloo kõige madalaimad, eriti eelmise aasta või 2020 kevadel, et ja kui sellel hetkel sõlmiti fikseeritud hinnaga leping näiteks kaheks või kolmeks aastaks, madalalt, suhteliselt madalalt hinnatasemelt, siis neid kliente see täna ju ei puuduta, et nad nende jaoks see võib olla see tõe hetki jõuab kätte siis, kui nad hakkavad sõlmima oma lepinguid uueks perioodiks. Paljudel klientidel see hetki jõuab kätte selle aasta lõpus. Ja kui tavapäraselt on kliendid, noh, need kliendid, kelle lepingud lõpevad võib aasta lõpupoole, on olnud juba aktiivsed kevade paiku, siis kahjuks jah, et see kevad ei toonud väga palju häid nii-öelda hinnapositsioone, et fikseerida need hindu hindu tulevikuks , et hetkel on kõik ka väga lahtine , et täna me näeme seda , et pigem on hinnad tõusuteel nii noh , nii-öelda börsihindade nii-öelda päevete hinnad , kõik võime neid jooksvalt järgida , jälgida online'is , et need ei näita hetkel rahunemise märke , mida võib tuua tulevik , on mingis mõttes on keeruline ennustada , sest et elektri hind ei sõltu ainult nii-öelda ühest tegurist , vaid nii-öelda elektrimüüjatena noh , me räägime seda , et energia hind kujuneb pigem sellise energiakompleksi nii-öelda kaudu , et meid siin Eestis , kas me asume siin Eestis konkreetselt , et need mõjutavad noh , väga palju see , et kõigepealt , et kuna me oleme ühendatud läbi elektrikaablite siis suuremasse sellisesse süsteemi , nii-öelda Baltikumid ja Põhjamaa asuvad ühes elektrisüsteemis ja juba nii-öelda käegakatsutavas tulevikus ka on see elektrisüsteem ühendatud Mandri-Euroopaga , et siis alates 2025 , et me kuulume ühte süsteemi , me oleme ühendatud kaablitega siis erinevate Põhjamaadega näiteks ja Baltimaad omavahel , nii et see tootmisseade iseenesest ei pea ju asuma täna nagu Eestis , et ma muidugi siinkohal ei hakkaks võib-olla süvenema sellesse elektrivarustuskindluse probleemi , et ma kuidagi tunnetan , et see on rohkem teiste võib-olla instantside või asutuste nii-öelda pärusmaa , noh , silmas pidades siin põhivõrguoperaatorit , aga jah , et pigem kui vaadata puhtalt selles osas , et kuidas elektri hind täna nagu turul kujuneb , et siis noh , see põhilised tegurid on ikkagi kõigepealt see , et meil Eestis oleme väga palju sõltuvad sellest , et millised on hüdro , siis nii-öelda energia olukord siis Põhjamaades , et hüdroenergia on selline puhver , noh , mille kaudu tavapäraselt toimub sellise hindade nii-öelda stabiilne hoidmine , et kui hüdroreservuaarid on täis , hüdrobilanss on positiivne , mis siis võrreldes nii-öelda normaalse olukorraga , et siis reeglina sellele järgnevad ka suhteliselt stabiilsemad hinnad , kui ei ole mingeid väga suuri selliseid geopoliitilisi muutusi toimumas väga järske või siis tõesti noh , selline olukord , nagu oli viimased 18 kuud on olnud , et kuskilt saabub selline ootamatu olukord siis koroona pandeemia näol . aga nüüd hüdrobilanss on sellel aastal on olnud väga , see olukord ei ole olnud kõige parem just , et tänu sellele , et on olnud kõigepealt väga kuiv suvi , et mis on ühelt poolt seda hüdrohoidlate veetaset nii-öelda allapoole surunud , teiselt poolt on see , et hüdrohoidlate nii-öelda veetäituvus sõltub ka sellest , et milline on lumekotte paksus talvel Norra mägedes ja kuna see on olnud sellel aastal mõnevõrra ka nii-öelda õhem , et mis tähendab siis seda , et nii-öelda sellest tehtav lumesulavesi , mis seda lõppkokkuvõttes seda hüdroreservuaari täidab ja millest elektrienergiat toodetakse , seda on võimalik nii-öelda potentsiaalselt saada lihtsalt vähem , ja kui teiselt poolt tekib järsk tarbimise nii-öelda tõus , noh , mida nüüd on tekkinud sellel aastal seoses väga paljude riikide pandeemiast väljumisega ja nii-öelda majanduse kasv iseenesest tõukab tagant tarbimise kasvu , samamoodi ka Eestis , et siis see kõik mõjutab ka seda , et sellest hüdrost ei saa lihtsalt seda elektrit nii palju kätte , kui seda vaja oleks ja see tõukab selle hüdrobilansi miinusesse , nii et tänase seisuga või augusti lõpu seisuga oli see puudujääk oli 10 teravatt-tundi ja noh , et mis , et kui seda ette kujutada nii , et kui Eesti , kogu Eesti tarbimine on 8,5 teravatti , nii et siis täna on see puudujääk siis suurem kui kogu Eesti riigi tarbimine , et nüüd teiselt poolt , mis nagu juhtub , on siis see , et samal ajal on olnud ka taastuvenergia kättesaadavus suhteliselt väike . et ehk siis on see , et taastuvenergia noh , lisaks eks hüdroenergiale on nii-öelda võimsad tuulepargid Taanis näiteks , ka päikeseenergia osakaal, mis viimastel aastatel on, on jõudsalt kasvanud, aga ta ei ole siiski noh, nii suure osakaaluga, nii et, tuul on nüüd järgmine ja noh, kindlasti seal vahel on veel on siis soojuselektrijaamad, sellised klassikalised, traditsioonilised tuumaelektrijaamad ka Põhjamaades. Aga kui nüüd tuult vaadata, siis tuult on olnud vähe, mis tähendab seda, et, taastuvenergiat on olnud puudujääk, noh, nii-öelda sellest tuult on olnud vähe sellepärast, et on olnud väga pikalt kestvad kuumalained, nagu me kõik mäletame juuni-juuli, ja noh, samamoodi toimub ka Skandinaavias tavaliselt siis suvel toimub tuuma ja elektrijaamade hooldus. Ja mis siis tähendab seda, et, turule pääsevad nüüd teist tüüpi siis elektritootjad ja pääsevad turule siis kõigepealt siis elektritootjad, mis on sellised traditsioonilisemad, ehk siis fossiilkütustest elektrit tootvad elektrijaamad, mis siis kasutavad kas kivisütt või noh, Eestis on traditsioonilised või klassikaliselt olnud see põlevkivi, et ja nemad pääsevad turule, aga samas ka siis maagaasil töötavad koostootmisjaamad näiteks. Ja energeetikas siis kehtib see põhimõte, et see tootmisviis, mis viimasena pääseb turule, nii-öelda määrab selle hinna, et milliseks see hinn nagu kujuneb, et ja kuna nüüd muud tootmisviisid turule ei pääse ja viimasena pääsevad siis soojuselektrijaamad, siis nemad määravad selle hinna ja mis on kõige kurioossem selle asja juures on see, et kuna samal ajal on ka tõusnud süsiniku saastekvootide või CO2 saastekvootide hinnad, et mis on ka ju väga kõrged, et nad on hakkavad liginema siin varsti võib-olla vaata, et 60 euroni tonnist ja see nii-öelda kiirendamine või see tõus on olnud tõesti väga-väga kiire, mis ühelt poolt on ka noh, arusaadav, kuna see ongi ju Euroopa Liidu eesmärk.
Mm-hmm. Et, kliimaneutraalsuseni jõuda.
Et jõuda kliimaneutraalsuseni, et üks mehanism selleks on mõeldud, et need ongi need saastekvoodid, mis just kui peaks nii-öelda välja suretama selle traditsioonilise ja fossiilkütustel põhineva elektritootmise, aga tänane kurioosnum on pigem selles, et kuna muud tootmisviisid turul ei pääse, kui on need kõige saastavamad tootmisviisid, siis nemad muidugi rõõmsalt toodavad, aga nad, nende nii-öelda hinde kujunab ka sellest, et sinna nende nii-öelda oma hinnale tuleb otsa liita ka see saastekvootide hind, mis on täna ka rekordiliselt kõrge ja see kõik omakorda lennutab need hinnad ikkagi kõrgustesse. Nüüd, ega meie käest on samamoodi on ju küsinud ja iga päev küsinud kliendid, et mis siis nendest hindadest nagu edasi saab, mida me prognoosime, mida me oskame öelda klientidele ja kas meil on mingid julgustavad sõnumid nende jaoks ja mida me üldse siis soovitame nagu teha. Siis noh, paraku ma pean ütlema seda, et ega seda kristallkuuli ka meie käes ei ole. Aga kui natukene nüüd vaadata võib-olla seda, mis võiks nagu edasi juhtuda nende elektrihindadega, siis kindlasti on, noh, mida ma julgeks öelda seda, et üks väga selline selge märksõna on see, et elektrihind, nii-öelda see elektrihind, mis hakkab tekkima meil sügistalvel pigem, et ja noh, me oleme nii-öelda Eestis, me oleme eks sellises soojussõltuvuses, mis tähendab seda, et me niikuinii peame tarbima kõike rohkem, et üldse sooja saada. Et siis me pigem peaks vaatama seda, et milline on siis see sügis talvine nii-öelda hinnaprognoos võiks nagu olla, siis selles osas ma ütleks, et peamiselt seal on kaks märksõna võib-olla pigem, et kui palju on, milliseks kujuneb talv kõigepealt, kas see talv tuleb nii-öelda selline talv, nagu ta oli viimane aasta, oli selline suhteliselt talvemoodi talv, noh, mis tähendab seda, et on ikka miinuskraade ja on külma, või ta tuleb selline pehmekene, nii nagu ta on olnud siin mõned eelnevad aastad. Et selles osas ka ei oska ju keegi nagu öelda, et milline see talv täpselt tuleb. Kui ta tuleb pehme ja kui ta tuleb tuuline, siis me pigem võime ennustada seda, et need elektrihinnad hakkavad suhteliselt kiiresti ka langema. Kui ta tuleb külm, kui ta tuleb selline, noh, me kõik tahaks, et talv oleks talve moodi. Mm-hmm. Et siis me pigem võime arvata, et need hinnad on endiselt kõrgel ja noh, ühte olulist kindlasti rolli mängib ka see, et milliseks kujuneb talvel maagaasi hind. Et maagaas kindlasti mängib, selle hind mängib sellel nii-öelda sügistalvel kindlasti väga olulist rolli, et milliseks see hind kujuneb, et praegult on ta samamoodi rekordiliselt kõrge hind, hinnatased on kõrgemad, on väga kiiresti ka on ta tõusnud. Seal on väga palju põhjuseid selleks, et kõik on meist muidugi sõltumatu siin pool, aga kindlasti on võib-olla sellised olulisemad põhjused on seal see, et kõigepealt on Euroopas on maagaasi hoidlate tase, on ka viimase 5 aasta madalaim. Ja mis omakorda, ja see tase määrab väga paljuski ära ka selle, et milline on siis see turu hind on ju maagaasil, et miks ta on madalam, tähelt poolt sellest, et veeldatud gaasi nii-öelda vood on väiksemad, tänu sellene, et Aasias on nõudus suurenenud veeldatud maagaasi järgi, teiselt poolt on siis see, et kus need tarneallikad maagaasil ikka saavad olla kui meie idanaabrite poolel, Ja kui sealt on, vood on samamoodi nagu takistatud või piiratud, et läbi siis erinevate kas geopoliitiliste olukordade tõttu või siis ka selle tõttu, et näiteks Nord Stream 2 ei ole käivitunud selles mahus, mida võib-olla loodeti või oodati ja kas ta ka käivitub selles mahus sügis talveks, et seda on ka keeruline öelda, et mina soovitaks jah vaadata, et kõigepealt mida teeb maagasiind sügis talvel, kui maagasiind langeb, siis on, võib oodata ka seda, et elektriinad samamoodi langevad ja eriti kui on pehme talv ja palju tuult, et selles mõttes see võib tulla väga positiivsed üllatusi ka elektriinna osas, nii et ma ei ütleks seda, et kõik on nagu must ja kadunud.
Et aina kõrgemale ja kõrgemale hind kerkib.
Jah, et eks ta muidugi on, kui vaadata ka elektritootjate ja ka teiste elektrimüüjate kommentaare, mida siin kui võtta kas või äripäevagi väljaane ja vaadata, mida keegi on kommenteerinud, kõik kommenteerivad täna kindlasti seda, et milliseks elektriind kujuneb, et me oleme ise seda kommenteerinud, nagu ma ütlesin, meie kliendid loomupäraselt, et nad küsivad, et nad tahavad teada, et mis sellest hinnas siis nagu edasi saab, et tahavad võib-olla kuulda mingit rahustavad märke, aga jah, et ega tõesti täna ei tea, et võib minna väga hästi, aga võib minna ka teises suunas, nii et talv on kindlasti üks oluline faktor ja kui palju on tuult, kui palju on taastuvenergiat siis turul, et edasi vaadata võib-olla siis nii-öelda pikemas perspektiivis, et kui võtta mingi nüüd mitte selline kvartal või kaks perspektiiv, aga võib-olla paar aastat ette, siis on selge on see, et meid mõjutavad pigem ikkagi need otsused, mis on, või see suund pigem, kuhu mis on siis Euroopa Liit on vastu võtnud ja juulikuus siis tuli välja Euroopa Komisjon oma nii-öelda väga ambitsioonika ja suuremahulise kliimapaketiga teatavasti, et Fit for 55, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et aastaks 2055 on võtnud Euroopa Liit eesmärgiks kõik need ambitsioonikad eesmärgid 100% täita. Et seal on erinevad nii-öelda vaheetapid ja esimene vaheetap võib-olla, mis meid pigem kõiki puudutavad on siis selline ambitsioonikas plaan aastaks 2035 täielikult loobuda siis nii-öelda CO2 imiteerivatest sõiduvahenditest, et meil kindlasti nagu isiklikult eraisikutena võib-olla on see eesmärk tundub kõige rohkem nagu puudutatavad. Aga jah, et on muud eesmärgid, et aastaks 2030 siis vähendada siis CO2 netoheite kogust võrreldes 91. aastaga siis ka 55% või poole võrra, et kõik need eesmärgid on suhteliselt ambitsioonikad, juba on väga palju vastukaja tekitanud erinevates nii-öelda huvigruppides, mis on ka täiesti arusaadav ja minu isiklik arvamus on see, et ühelt poolt on see kindlasti väga, väga nagu vajalik algatus, et seal on tehniliselt on muidugi väga palju keerulisi küsimusi, et kuidas need nagu lahendada ja ega me ikkagi päris hästi ka võib-olla nii-öelda eraisikutena ka ju hästi ette ei kujuta, et et 2035, noh , et ühelt poolt me võime öelda , et , et see aeg saabub ju , et siin on veel aega , on ju , et , et rohkem kui dekaad .
see on varsti .
aga energeetikas ei ole 10 aastat tegelikult väga pikk aeg , et on , on siiski suhteliselt , suhteliselt niisugune tavapärane aeg , ütleme nii , et ja saabub varsti , et , et , et me kõik siis istume rõõmsalt elektriautodes , no võib-olla , et , et ma ise muidugi tahaks , et see nii oleks , aga väike kahtlususs on siiski , siiski nagu sees , et
jah , sellest e-mobiilsusest me jõuame veel saate teises pooles ka rääkida . Aga kuidas teie kliendid veel on nagu reageerinud sellele olukorrale , mis praegu on , et te mainisite , et tuntakse huvi ja ikka küsitakse , kas on ette tulnud ka sellist liikumist , on ette tulnud , ma ei tea , pakettide vahetusi näiteks ?
Pakettide vahetusi , ma ei ütleks , et sellel aastal mitte nii palju . Et see pigem , see paketivahetuse kuidagi niisugune laine käis üle nagu , nagu eelmine aasta , et , et kus kus oli siis nii-öelda tavapärasest võib-olla aktiivsem selline paketivahetus , kus kus ka päris suured ärikliendid pigem hakkasid eelistama siis fikseeritud pakettide asemel või fikseeritud hindade asemel siis nii-öelda börsihindu , kuna tol ajal see tundus nagu niisugune otstarbekas otsus ja muidugi , et , et ega see oli ka meie soovitus , et kui see fikseeritud hind tundub liiga kõrge , noh siis see valik on , on ka teha nii-öelda sellele , panus sellele , et kasutada selliseid lühiajalisi , siis nii-öelda saada siis nii-öelda maksimum sellest lühiajalisest hinnakõikumisest , et
aga kas siis see fikseeritud hinnale üleminek on siis see , mida te soovitate või mida üldse teha tasub praegu ? Oodatagi siis talve või ?
Ma ütlen , et , et sellist universaalset soovitust ei saa anda , et , et see pigem ikkagi väga palju sõltub sellest ettevõtte , kui me räägime ärikliendist , on ju , et , et aga noh , sama põhimõte kehtib tegelikult ka koduklientide kohta , et kes tahab olla mugav , kes tahab olla kindel , et kelle jaoks võib-olla see energia , võib-olla elekter kui selline nii-öelda tema ettevõtte või äritegevuse ühe nii-öelda olulise sisend või sisendina ei ole nii oluline , et ja ta tahab pigem nagu kindlust , noh nende jaoks me endiselt soovitame , et fikseeritud hind on , hinnalahendus on siiski nagu kõige parem lahendus , et need , kelle jaoks on nende äritegevuses või ettevõtluses pigem see energia osakaal on nagu määrav , et see kandub kohe , nii kui see hind tõuseb , kandub kohe edasi nende nii-öelda lõpptoodete hindadesse ja kui hakata mõtlema seda , et kui me vaatame kas või sedasama börsi nii-öelda hinnatõusu , mis praegu on toimunud , et kui me ütleme , et august lõppes meil keskmise hinnaga siis 87 eurot megavatt-tunni kohta , mis on rohkem kui 2 korda võrreldes eelmise aastaga sama perioodiga , et kus see hind oli 40 euro megavatt-tunni peale , on ju . Ja kui mõelda seda , et kui on äritarbija , kelle tarbimine on 1000 megavatt-tundi näiteks või 1 gigavatt-tund , siis see momentaalselt tähendab seda , et aastatarbimine , ma mõtlen siis , ja kui need hinnavahed jäävad selliseks ka nii-öelda järgmiseks näiteks aastaks , ütleme oletama , on ju , siis see ju tähendab koheselt seda , et 40 000 eurot selle kliendi jaoks tuleb kuskilt leida rohkem , ta maksab rohkem selle elektri eest , kui ta on nii-öelda börsipaketi peal tänaste hindade juures . 1 gigavatt 40 000, 10 gigavatti 400 000 eurot , et noh , mis on juba ikkagi , noh mis on ikkagi väga arvestatav raha , et lihtsalt maksta nagu juurde ja noh , 1 gigavatt on selline , noh me võime ette kujutada , et ikkagi juba niisugune jumekam tööstusettevõte , noh 10 gigavatti on selline suuremat tüüpi tootmisettevõte , et ka Eesti kontekstis , nii et 400 000 ja see kindlasti ei ole piir , on ju , et on ka ettevõtteid noh , kes tarbivad näiteks 40 gigavatt-tundi aastas , 50 gigavatt-tundi aastas , noh ja sealt edasi võib ju igaüks ise korrutada , et mida see tähendab tegelikult rahalises mõttes , on ju . Mida veel saab teha selles olukorras , et kus hinnad ei paku , noh ütleme sellist head väljavaadet võib-olla , et on erinevaid , on kindlasti erinevaid lahendusi ja kindlasti neid tuleb aina juurde , noh mida aeg edasi , et ma olen alati öelnud muidugi seda , et kõige odavam elekter on kokkuhoitud elekter . Et selle eest ei pea tegelikult midagi maksma , noh praktiliselt , et et aga muidugi jah , et siin on võib-olla erinevas olukorras on ärikliendid ja kodukliendid , et kui koduklientidele meil võib-olla on , kui me tahame , et kui me tahame nii-öelda välja tulla oma mugavustsoonist , oma ja noh , ega meil ei olegi enam tulevikus tõenäoliselt muid variante , on ju , et siin on ka , keegi on öelnud , et tulevikus me peame nii-öelda elama loodusega ühes rütmis , on ju , et kui on tuult ja päikest , on ju , et siis on hinnad odavad , siis me võiks tarbida , kui ei ole , siis on hinnad kõrged ja siis on parem , kui me ei tarbi neid , on ju , et võib-olla selliste nii-öelda koduklientidena või eraklientidena on seda põhimõtet kindlasti oluliselt lihtsam rakendada . Ja noh , nii-öelda eraisikuna ma isiklikult olen ka oma nii-öelda majapidamises proovinud erinevaid nippe , et kuidas seda nagu teha ja tegelikult elu näitab seda , et kui vähegi süveneda , vähegi nii-öelda asi nagu käsile võtta , siis on neid säästukohti või kust nii-öelda kokku hoida on , need tekib ikkagi , need on kodus on ikkagi väga palju . täna on olemas sellised ka nutikad lahendused , mis aitavad seda tarbimist siis nihutada , noh , et ütleme nendel klientidel , kes on siis kas börsipaketi peal või kui ta on fikseeritud hind , näiteks selline kahetariifne , et on ööhind ja päevahind on eraldi , et mis on paljudel klientidel siiski , et on võimalik seda tarbimist nihutada odavama hinnaga tundidele üsna lihtsalt , et ei pea täna olema kodus selleks füüsiliselt või kui keegi on täna vaatab , et Nord Pooli hind on täna kell kaks on näiteks 150 eurot tunnis , et ma nüüd siis kiirustan kohe koju ja lülitan näiteks oma veeboileri välja , et ei , seda ei pea täna tegema , et on väga lihtsad lahendused selleks ka meie Elektrumi nii-öelda toodete valikus , targa koduseadmed näiteks , millega on väga mugav , väga lihtne reguleerida näiteks sedasama veeboilerit , sisse-välja lülitada , mobiili kaudu ei pea kuskile minema , et lihtsalt hommikul vaatad , et täna kell kaks on , hind on selline , et lülitan kella kaheks välja .
Jah , ärikliendi jaoks ka tegelikult ju
on keeruline .
See on keeruline , aga see algab ikkagi ju sealt , et seda elektrikasutust tuleb monitoorida ja leida need kohad , kus võib-olla ei ole kõige efektiivsem see elektritarbimine .
Ma usun, et paljud ärikliendid seda täna teevad , et nendele , kellele see elektrienergia või selle elektrienergia maksumus on nagu oluline sisend , et nad kindlasti seda monitoorivad , nad kindlasti seda teevad , kindlasti on leitud ka neid kohti , aga noh , see keerukus on kogu selle asja juures on selles , et kui see elektri hind tõuseb ikkagi nii kiiresti ja nii järsult , siis sellest ei piisa lihtsalt , et ta on liiga kiire , see , mis aitab , jah , et väga , me väga soovitame just nende samade hinna , noh , nende elektri hinna nii-öelda hinnariskide maandamiseks siis tulevikus on mõelda ikkagi , kui vähegi võimalik , hakata ise elektritootjaks , et see on üks viis , kuidas kas või osa , ütleme küll , võib-olla mitte täielikult , aga ütleme osaliselt siis sellest nii-öelda seda hinnariski nagu maandada enda jaoks , ja kindlasti need ettevõtted , et kellel on siis oma võib-olla kinnisvara näiteks , oma tootmishoone , oma ärihoone või ka siis nende kõrval asuv vaba maatükk , noh , võib-olla Tallinnas või suurtes linnades , Tartus , Pärnus on seda võib-olla raske ette kujutada , et seal võib-olla mõni võiks olla , aga noh , need võib-olla siis kas asuvad nii-öelda väljaspool suurlinnasid , et kui on jah , on vaba katusepind , kui on vaba maapind , et siis võiks kaaluda ise elektritootjaks hakkamist , et ja seal on kaks võimalust , kuidas seda teha , et esimene on selline klassikaline , et see nii-öelda ettevõte teeb ise selle investeeringu , ostab Elektrumist kogu täislahenduse , alates seadmetest , paigaldusest , konsultatsioonist ja kõigest muust , on nii-öelda tavapärane lahendus , aga teine lahendus on see , et Elektrum teeb ise selle investeeringu kliendi eest . Ja klient ei pea nii-öelda alguses tegema investeeringut , et noh , suurtematel jaamadel ikkagi see investeering on märkimisväärne . Et võib-olla seda ei ole kas siis ettevõttel mingil põhjusel otstarbekas kohe ise nagu teha , on ju . Elektrum teeb selle investeeringu ise ja nii-öelda hakkab sellest elektrijaamas siis kokku lepitud hinnaga , fikseeritud hinnaga seda elektrit siis müüma sellele kliendile ja siis vastavalt kokkuleppele , kas siis 10 aasta pärast , 15 või 20 aasta pärast
on see jaam , on kliendi oma . Ja näiteks kui see on 10 aastat , see periood , siis peale seda perioodi on jaam on kliendi oma , klient ei täiendavalt enam midagi maksa Elektrumile , jaam on tema oma ja ta võib sealt tasuta elektrit saada veel järgmised 20 aastat , nii et selline lahendus on ka täna olemas , et millega me sellel aastal turule tulime . Me ei ole nüüd küll , ma ütlen kohe kindlasti , et me ei ole pioneerid selles valdkonnas , et seda , neid selliseid lahendusi on ka enne siin pakutud , aga pigem ma arvan , et võib-olla tänases olukorras on see võib-olla isegi kõige huvitavam , noh just vaadates silmas pidades neid kõrgeid elektrihindu , on kindlasti , me näeme , et see huvi on täna tegelikult täiesti suur ja täiesti kasvab , et just selle teist tüüpi lahenduse vastu , et
Aga kuidas see tootearenduse mõttes on , et päikesepaneelid ka ju arenevad aasta-aastalt ja kas see tähendab siis , et mingi 5, 6, 7 aasta pärast tuleb need kõik välja vahetada või mida , kuidas see töötab ?
Noh , päikese ei pea välja vahetama , et päikesepaneel üldiselt kestab selline 30 aastat ja oma ta võib-olla kaotab ainult võib-olla 20% oma sellisest võimsusest lõpuks , et ta peab väga hästi vastu , et Eestis on paneele , mis on juba 30 aastat töötanud ka , et noh , nad ei ole küll muidugi selle võimsusega , mis tänapäeva paneelid , aga töötavad endiselt , et võimsuse kasv on olnud , see kiirem kasv võib-olla oli küll paar aastat tagasi ja kus oli tõesti nagu väga äkiline võimsuse kasv nii-öelda ühe pinnaühiku kohta siis , et nüüd on jah , pigem on seal erinevad võib-olla , aga ta kasvab endiselt , et võib-olla mitte nii tormakas tempos , aga siiski sellises noh , nähtavas skaalal . Ja noh , täna me võime öelda ka seda , et on noh , turul on ka paneele , mille võimsus on võib-olla 700 W juba , et aga noh , muidugi on see , et kui me räägime standardpaneelist , et noh , nii nagu et siis selle nii-öelda standardpaneeli võimsus on täna , ma pigem ütleks , et ta võib-olla seal kusagil 360 võib-olla vati peal , aga noh , paneele on võimalik ehitada erinevalt , et on võimalik ju teha nii-öelda lihtsalt suurema mõõtmega paneel , kus on rohkem need nii-öelda päikesepaneeli elemente nagu peal ja siis seal paneeli võimsus ongi võimsam , et seal on jälle erinevad siis viisid , et kuidas seda teha , et kas ta on niisugune suur päikesejaam , suur park või ta on siis nii-öelda kodutarbijale mõeldud päikesepaneel , et need on ka ikkagi erinevad , et
Kuidas te ärikliendile tavaliselt seda tutvustate , milline on keskmine selline tasuvusaeg või investeeringu tasa teenimine , muidugi see on hästi suhteline , aga mingit näidetki siia tuua ?
noh , selle kohta küsitakse muidugi , et milline on see tasuvusaeg ja kui aga noh , iseenesest vastus on ka üsna lihtne , et see tasuvusaeg , noh , ta kõigepealt sõltub sellest , et mis on selle nii-öelda võimsusühiku maksumus . et kui palju , mitu eurot me kulutame siis 1 kW nii-öelda väljaehitamiseks jaamas ja suurem jaama puhul on ta kindlasti väiksem kui näiteks noh , koju ehitada selline 10-kW jaam , noh keskmiselt Eestis , et 10-kW jaama puhul on ta kindlasti suurem kui ehitada näiteks jaam , mis on 500 kW või 1 MW , et seal on ikkagi väga suur vahe , see on üks pool asjast , teine pool on siis see , et see tasuvus on üks-ühele sõltuv siis edasi nüüd sellest , et milline on elektri hind turul . Et kui elektri hind on noh , näiteks on see , et kui siiamaani oleme arvestanud , et see elektri hind jääb sinna võib-olla selline 50-55 eurot tunnis , et siis see tasuvusaeg on selline klassikaliselt olnud , jäänud sinna 10 kuni 15 aasta vahene , siis tänaste hindade juures ta kindlasti on kaugelt tulnud alla 10 aasta , nii et mida kõrgemaks läheb hind , seda väiksemaks läheb tasuvus , et see on niisugune korrelatsioon on täiesti nagu üks-ühele nagu olemas seal .
üks nagu suur osa , nagu me mainisime ka selle elektrienergia ja CO2 emissioonide juures , on elektriautode kasutusele võtmine . Millised on hetkel need arengud e-mobiilsuse maailmas ?
E-mobiilsuses on siis olukord selline , et iga aasta tuleb uusi automudeleid , klientidele võimalikuks, et iga autotootja peab seda reaalselt tegema, sellepärast, et kui ta ei see, teda ei tee, siis teda ootavad trahvid, et tulevad kõik sellest Euroopa Liidu nõuetest ja nagu näha, siis ka on neid turule juba tulnud ja eks neid tuleb kogu aeg juurde ja eks oligi üks piiravatest asjaoludest oli ka kindlasti automudelite valik, mis klientide ostu piiras, aga aasta-aastalt see loomulikult väheneb ja ka auto hind peaks alanema võrreldes siis bensiiniauto või diiselautoga, et see ka siis toetab jällegi elektriautode kasutusele võttu.
Ma ise käisin ka hiljuti Norras, mis on teadupärast siis selle e-mobiilsuse arengus väga ees ja eesrindlik. Ja seal oli ka näha ikka iga viies auto, mida ma nägin, oli elektriauto. Millal me sinna jõuame või mis takistab meil sinna jõudmist?
Kindlasti on üks takistus see, et praktiliselt on Eesti ainus riik, kus elektriautode toetusi ei jagata, et peaks vist olema koos Eestiga veel Island või ma võin siin eksida, aga ka Läti ja Leedu on sellest nii-öelda järgi tulnud ja järgmisest aastast pakuvad siis Läti ja Leedu ka juba ostutoetus seal uutele ja kasutatud autodele, aga Eestis see toetusmeede on lõppend, aga ma olen kuulnud ja tean, et kindlasti ostutoetus tuleb tagasi, kas nüüd siis otseselt uutele ja kasutatud autodele või siis tuleb veel mingil muul moel, aga kindlasti ostutoetus tuleb ja see soodustab ka kindlasti uute ja kasutatud autode, elektriautode kasutusele võtmist.
Mm-hmm. Me võime ju elektriautosid osta, aga kui me neid kuskil laadida ei saa, on see ka probleem. Sellest infrastruktuurist ja ülesehitamisest on ka viimasel ajal päris palju räägitud, mis seis sellega hetkel on ja mida on oodata.
Kindlasti on seis minu arvates hea, paljude arvates halb, aga oleneb vaataja perspektiivist, et kui sa oled elektriauto omanik, siis sa teed suure tõenäosusega eraisikuna kõik enamus laadimisi kodus või kontoris või kuskil kaubanduskeskuses, et nende osakaal on 90%+. Kui me räägime nüüd ärikliendist, siis kindlasti on vajalikud ka avaliku laadimise võimalikud laadimiskohad ja erakliendil ka mõningatel juhtudel loomulikult, aga kogu aeg laadimisvõrk areneb, kuuldavasti siin üks meie konkurent sai ühe uue suure investeeringu osaliseks ja arendab kindlasti oma laadimisvõrku edasi, samuti kõige suurem laadimisvõrgu, avaliku laadimisvõrgu omanik ka kindlasti arendab oma teenust edasi, et kõik on arengus, samuti Elektrum hakkab suure tõenäosusega avaliku laadimisteenust järgmisel aastal osutama. Täna osutame juba kodukliendile ja ärikliendile laadimise teenust ja arvan, et see areneb jõudsalt edasi.
On seal vahe ka sees, kui on juba olemasolev kinnistu versus see, et alles arendatakse. Et kui arendatakse, on ju seda lihtsam sinna planeerida. Või on seal mingid väljakutsed seoses sellega, kuidas juba olemasolevale kinnistule see laadimispunkt paigaldada?
Jaa, kindlasti on seal suur erinevus, et uuel hoonel saad sa selle projekteerida ja saad selle koheselt ära lahendada ja vastavalt siis uue ehitusseadustiku järgi tuleb ka seda uutel hoonetel teha, aga kuna suurem osas on olemasolevad hooneid, siis nendel on jah, see raskendatud, aga kõik on võimalik. Kõige suurem probleem mina näengi on näiteks eraisiku vaates on korteri ühistutel, kellel siis pole piisavalt vahendeid või ei ole piisavalt nii-öelda elektriautost omanik kortermajas ja kui seal on üks või kaks elektriauto omaniku korteri ühistus, siis neil on see tõesti raskendatud. Aga ma arvan, seal on ka läbi nii-öelda võimalused seda lahendada ja Elektrum pakub ka korteri ühistutele ja kõikidele äriklientidele laadimisteenuse lahendusi, et alati pöörduda siis meie poole ja saame konsulteerida nendest võimalustest, et seal on kindlasti kertkäike, aga kõik on võimalik lahendada.
nii kui eraisik või äriklient soovib endale siis laadimispunkte või laadimispunkti, on ka ju taristu komponentide tootmisel on konkurendid. Kuidas peaks üks eraisik või äriklient, kas seal on ka erinevus, endale selle laadimislahenduse oskama valida?
Jaa, et kui on eraklient, kellel on eramu, seal on väga lihtne lahendus, tuleb lihtsalt see leida sobiv laadija ja selle, seda siis meie käest tellida koos paigaldusega. Ainuke mure ongi seal see paigaldus ja koolitus kliendile ja seadistamine, et kindlasti soovitan seda laadijat osta meilt koos paigaldusega, et siis on kliendil kindel rahulolu, et oma auto laeb korrektselt vastavalt tema soovitud parameetrite järgi ja tema soovitud soovide järgi, et igal ühel kliendil on omad soovid. Kui me läheme nüüd erakliendi juurde korteriühistu vaates, siis kindlasti on korteriühistu juhatusel võimalik tulla meie konsultatsioonile ja leida lahendus, et seal on erinevad lahendused, et ei pea kindlasti kogu investeeringut ise kandma, et on võimalik erinevad rendilahendused, et erinevad ärimudelid on võimalik kaasata ja teostada. Ja ärikliendil siis näiteks kinnisvara büroo või ärihoone, siis seal on täpselt samamoodi erinevad ärimudelid ja tulebki konsulteerida meiega, kes me siis pakume erinevad lahendused ja kindlasti on need ka kasulikud äriklientidele endale, et ei pea mõtlema, et on suured investeeringud ja lükkame seda järgmistesse aastatesse. Ei, täna on see võimalus olemas, tuleb lihtsalt oma teadlikust tõsta konsulteerides meiega.
Ja et see ei ole nii must ja valge, et üks hind, üks süsteem ikkagi lähtub kliendist endast ja tema vajadustest.
Kindlasti, et esimene ongi kliendi vajadused ja pikema perspektiivi nägemine, et kui näiteks klient täna arvab, et tal on üks töötaja või üks klient, kes on elektriautomanik ja lahendame sellele nende jaoks ära, siis tegelikult tuleb vaadata pikemat perspektiivi, ehitada see laadimisvõrk pisut suurem välja, sellepärast, et hilisem teostus võib olla kaks korda kallim, kui hakata neid ükshaaval iga aasta ehitama. Et selles osas me saamegi projekteerimisel nõu anda lahendustel, teenuste osas, et erinevad lahendused, erinevad soovid ja erinevad hinnastamisvõimalused.
Mm-hmm. Milline teie hinnang on? Te mainisite ka seda, et olete kuulnud, et teatud toetused, riiklikud toetused siis on tagasi tulemas. Et kas elektriautode kasutusele võtmine, ostmine, soetamine on siis lähiaastatel tõusmas?
Jaa, kindlasti, et kui me vaatame juba eelmise aasta ja selle aasta numbreid, siis tänu toetustele oli see ka hüppeliselt kasvanud, et me räägime siin 2020-st seal 200 ja 2021-st juba üle 400 auto, et need kasvud on suhteliselt suured ja kui me vaatame protsentuaalselt ja ka kuna mudeli valik laieneb ja lisaks toetustele ostetakse ka ilma toetusteta kindlasti rohkem autosid, et kui me vaatame täna Euroopas on juba elektriautode osakaal kogu autodes seal 7% ligi, eelmine aastas oli 4,5%, siis 2022 on see kindlasti seal 10% ligi, et aina ta tõuseb ja 2030 on ta kindlasti seal minu hinnangul seal ligi 40-50% ligi. Kõik on see, tulevik on elektriline, on minu veendumus ja sinna poole see läheb.
Kas siin lähitulevikus on ka mingeid selliseid otsuseid oodata, mis seda e-mobiilsuse arengut nagu tugevalt toetaks või edasi viiks?
Kindlasti, et Vabariigi valitsus on sinna eraldanud raha, et nüüd ongi konsultatsioonivirma läbi viinud MKM jaoks ühe uuringu ja selle uuringu baasil on siis toetusmeetmete väljatöötamine juba käsil. Ja ma arvan, et lähi kuudel on võib-olla vale öelda, aga kindlasti see lähiajal tuleb ja seal ongi vaadeldud elektriautosid, pistikhübriidautosid, elektrilisi kasti kastirattaid ja erinevaid lahendusi sinna, et kuhu on siis võimalik seda toetusmeedet kõige mõistlikumalt suunata?
Meie saateaeg hakkab läbi saama. Me rääkisime täna siis elektrihinnast, selle kujunemisest. Saime teada, et see kõik on seoses ja ühenduses ja üks viis, kuidas ennast selliste kõikumiste vastu kasutada on ise elektrit toota ja selleks üks variant on näiteks ka päikesenergia lahendused, päikesepaneelid. Ja rääkisime ka e-mobiilsusest. Kas teil on siia nüüd saate lõppu midagi enda poolt vaja südamelt veel ära saada? On mingit kokkuvõtvad sõnumit?
Omalt poolt võib-olla ütleks seda, et või tsiteeriks ühte tsitaati, et kogu selle kliima teema võib-olla kokkuvõtteks, et inimesed peavad kõigepealt nägema, mis muutub. Siis nad peavad tundma seda ja alles siis nad võivad uskuda sellesse. Et mulle tundub, et see kogu see kliimatemaatika on täpselt just sellesse teemasse. Et me nüüd oleme nii-öelda, meid on nii-öelda silmad on lahti tehtud, et selle sama, võib-olla selle sama Fit to 55 kliimapaketiga, et mis võiks muutuda. Me ei ole veel lõpuni tundnud kõike seda ja selles mõttes on ka raske ju öelda, et kas me kõik usume sellesse, et ma usun, et need arengud toimuvad ja noh, lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et üks on Euroopa komisjon, nüüd edasi läheb kõik see arutelu ja liikmesriikide parlamentidesse ja ka meie riigikogusse, et see saab olema üks väga põnev aeg, ma pigem arvan, et kindlasti tasub jälgida need arenguid ja ega meil noh, ju lõppkokkuvõttes pääsu ei ole, et kui me tahame siin maa muna peal elada ja selle nii-öelda puhta keskkonnama lastele pärandada, et mul on endal on kaks last ja puhtalt juba nende seisukohalt vaadates ma ütleks, et ma kindlasti tahaks ja meie ettevõtte poolt, nii-öelda Elektrumi poolt, et me tahame kindlasti õla alla panna just sellele, et me noh, et kõik need et head algatused, loodetavasti head algatused noh, teoks saavad. Et.
Aitäh, Elektrumi tegevjuht Andrus Liivand.
Suur tänu.
Ja aitäh, tootearendusjuht Marjo Raestik.
Aitäh.
Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Suur tänu kuulamast järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.